Radio Okapi.
Bonne sang on a béto, quelqu'un consomme fière.
Okapi.
Matondo mingana bolo jo matondo mingpena bisika nyosubemba kama beme mona beke na kulanda radio na bema ngemba radio kapi pibantongo na betona dinga kikongo kosumusi afrika kena ntola kinzonzulu na bantongo beta tubila kufutuka ngema na baraka beta vwana kivuyanti asereka beta vwana ti Adolfi Ngoi di banda kutelmi bisa bisalo bubia ina mbanda goma na kivuazulu kabula kankangu sabna nki tala kikuma sabna bena kulanda nda bantongo nyosu yae kaka na bantongo ya beta kuna vena kutubila liyanti kwa kisalo mfumu yampa munisko mbuta Martin Kobler batata mamama sabna kuzaba nyosu beka tolta fedwe makutu matondo mindi ya kanabisika ni osobe mba kama sabu na kulanda bantango na beti yai ya ndinga kikongo mingi bayina kena kulanda beti na mangai en ya vwana pe mangai deo ya kena sektor ya kapia beti ya ntika na kivu ya ntibiza fisaka yao mingi na kuvutuka ngemba na nkokila yai na sitia baraka na teritori ya Fiji ni osu yene ni makunona ya ngola lutaka na suka na kati ya makesa liwala vwana pe ba maimai ya ya kutumba batu tanu lwala kampe wapi iya na kati ya nkangu pa maimai makumi zoli na iya kangamaka mpe bameji kama na sambana kangamaka na mposu meka tona kuluta tangunioso ya ya mempesa manantolisi ya kizunga kumi ya makesa general major pacific masunzu Adolfi Ngoi nge meka tona kusoli la kintuma na betu na uvira fistongo ma inti betu lenda sima na nyoso
Folkeni konsomusiere tsangu bitumekuwa metu bandema kilele ya masasi mekatoa kumanisa na manima ya midiku na nasite ya baraka na bitika mosimosi batume banda basika samu na kuenda na zandu kasi mafula kikaka ya kukangama bitu batuba kena kuwakana mutindu ya kutumba sokusaka site ina bayangaka nde andi kuenda kakangula binwani na yandi baka ngaka na makesa ya luyalu kuna na baraka kasi ntumini ya makesa ya kizunga ya kuminde sasa tindaka ntumini ya ya badasuki na kusala buna kele nde site ya baraka kuma na maboko na yandi na pidi nani keti ndikalu yalu ya kongo na kundima konso jambwa nkilomba ya kutumba nungaka ve na kukangula binwani na yandi na ndambwa nkaka tangu mvita salamaka bimpumbulu makumi zole na iya buwela maka na zulu ya bimpumbulu sambanu ina meka ngamaka banda na sabala miluta folken konso ngefwete kuzaba nde general major pacific masunzu mendi mabainzo ya bantumini ya milongo na bilo ya kisalu ketuminaka mulongo ya difunda mosi na iya nyoso baka kampasi mp chip ya makesa ya bibaka na lukutakanu sangisaka ba utiba fumu ya bwala na baina mutambala balu mbaka na nkangu sala kisalu na bao gansi kisalu ya makesa samu na kunwanisa ya kutumba fwete kaka kulandakana andi manisaka na kutuba
matondo bingi Adolfi Ngoi nitongu samu nangena kumina mate mpama webe tavwana nangedi ya nadima moba nitongu kasinge fonsi matip na kivwa zulu bimvuka nkangu na lubero kena kupesa nitongu ya bamamu yambi ya kena kusalama mingi na nzila kiwanja kani ya bayunga na bamposo tatu yei na kutuba ntulisi ya bimvuka yei ya nkangu na konso mposo batu ya meza bana veka siya keti minduki kena kukangaka bakamyo iya mvimba nitongu yei ya umpe mendi mamba nanzu ambula matagi ya kena kutalaka mamba nzila fonek na nkufi bwile daka na bapulusu wa nzila kena kusalaka na kane bayonga toni ntumba kena kopeta vedi ntangu yae ya Alice Kakule ya Radio Rural Komunote kuna kane bayonga
na basabala tatu wa meka toa kuluta bimpumbulu meka ngaka abamatoma kuluta makumi nana na mpaka Virunga na kulanda bansangu meka tuka na ndambu wa Société Civile ya Lubero bimpumbulu kotilaka aditoma ntuka ya meluta bilumbu tatu makesa zore ya vwanda na kati ya mizieti lualaka na masasi bansangu meka tuka na ndambu ya banzo wa mavimpi keza visati mosi kati ya makesa ina lualaka baka alufu na Hôpital General ya Kaina ya mebakama na kiteso ya bakilometre kumina nsambuwa dina nore ya Kanyabayonga kaka bansangu meka tuka na ndambu wa Société Civile meza visati ya meluta sabala mosi bimpumbulu fwaka receveur mosi na ntuala kunatumuna binati matoma zole samu na kunata bau na mfinda bansa umeka tuka anandambu wa kimvuka foner keza bisati konso kilumbu bimpumbulu kebo tulaba mizieti mbongo ba telefon bwela deaka abima nkaka bansa nguina amendi mama anandambu ya bampulusi anzila nandambu na bau bantuadisa Société Civile nandambu ina kelomba na makesa ina bainti ya inza metinda kintuadi timo nisko na kusala kisalu na bau ya kutaina lukengelo ankangu
Bidi bikala kaka kuna na Kivu Azulu Toni Tumba mga Fonsi Matinze samna kubambula miwa batu kina mposu meka tuano kuluta kibimbuka na yayo yankangu lombaka na banda mbanza goma na kubikala nanzo kilumbo musi ya mzimba kasi na kilumbo bubiai batu wakena kusalaka vena mbula matadi baunde bikala kana banjo na bau na kuzidisa mustinduna ya bambuta yina lombaka kasi bayina nyoso kena kusalaka na letaba muna na kanabisika na bau ya kisalu na nyoso bimbuka yayo yankangu wa Kivu Azulu kena kuzola kaka kuloma na luyalu wafuana pena munisku na kutukisa mavonga bimbuka bimpumbulu kina kulanda kunata kuna Adolf Ngoi
sangu umi kumina beto folken konso musiere metu bande kisalu ya kimvwama na kimutu salamaka ve bubu lumbi ya zule mingi na kati ya mbanza goma bawenze kitezo ya bitini tatu na zule ya iya na babutiki ya zivukaka ve katusaka ba tika wake tekisaka bilongo na ndambo ya bainzo tika wake bumbilaka madia ya kutekisa matoma kuzieta mpevu andaka mingi ve kaka ndambo ya batukutuku na ba minibisi vandaka tambula kasibisalu ya bantu nyoso na ndina ya batu bao mosi baina kesalaka mkiti ve bao basalaka kisalu bonso ya kivuandilaka samu na nsadisa kimvuka ya nkangu na kizunga mbazi bake sadisa lukutakanu samu batala mpasi mebenda kilumbu yai na mbanza mpe kisalu nyoso salamaka na ndambu ya beni na manima bake kubika kisalu ya nkaka ti tangu bake kukisa nsatu na bao kulutila kisalu yai kimvuka ya nkangu ya kivu ya nudi zona tindika makesa ya luyalu dikesa ya kintwadi ya makanda mpe mingi tika mama Marie Robinson bamona tsadulu ya teleka ilake landila M23 ba Adef na lu na bimpumbulu ankaka kena kubangisa kizunga ya kivu ya nodi
kasi na shabunda na kivu ya nsi ya Dolphin Ngoinge Fonsi matiki salomo sive salama kabubi ya inasuka nyosu yae ya mesalama mingi na kulomba ntodisi ya bimvuka nkangwa site ina bibanza ya nganga nzambi ekizi tokita kitanga ya fonaka mingi ya kumonisa kintodi na bau tibisada mbula matada mefuta maka veka tuka ngona yae ya mvula betkene yao toni ntumba betu vituka diaka nange sabna ntangwe ya nkuna beto Emil Sadiki
Bubu na shabunda sante banzo nyonso ya bisalo mbula matadi zibulave mutindu mosi isamu na bazandu ubwela jaka bisalo mumbongo bisada ya mbula matadi kuenda vwanda na kati ya kibansala anganda avion samu na kupekisa kukita ya ba avion na kulanda bansa umeka tuko na ndambu ina bisadi na vwanda kelo mba ndeba futa bau idifuta na bau ya bangonda tanu nsangu ina amendi mama na kimvuka bimonikisi ya bisada ya mbula matadi na teritoa ya shabunda mbula diaka na kimvuka bimonikisi ya balongi ya insi ya RDC sieko na nkufi mbuta lusamaki musolo wa ntwadisa ya kimvuka sieko lombagati bafuta bau idifuta na bau ya bangonda sambanu tia nsambwadi ya mvula betu kena yau samna kumanisa ya fwana guzebiseti mafuanga salama ve samba mpulusi vwandake tanina lukengele wa bisari ya mbula matadi tia balongi ya vwandake tambula samna kumanisa kubokuta na bau
sangwa nkaka bubi yae ya kele yae ya mfumi ya mpamuni skoba kaka chitina ndia kisalu bubi yae nyosu yae nandima mokebo musi kaka mwaba ntangu na kartia jengal ya mpamuni sko awanabwala kimfumo kinchasa samna kubambula demiobe fonsi matike na kilumba kumi ya ngona sambanu ya kalaka ya oni mbuta bangemun pona kayandi samna kuyinga mbuta hojemise oselbe maswa Richard Junior Kamunga monisaka radio kapina mokebo yae
kati ya kinzi ina na quartier general ya MONUSCO Kinshasa Martin Kobler zabisaka beto metanga beto kena kisalu ya kusadisa nkangu ya Kongo na kumanisa kunwa na yai mezinga mingi yandi mezabisa kundimande kutaninama ngemba tiku yelema ya luzingu kile na maboko na beto mingi na SCNC wapi nkangu ume kwa misama mingi ti diplome ya droit ya universite ya Bonn yanti ya Allemagne na mvula makumi sambanu ya lubutuku tate ya bana tatu kati ya makwela Martin Kobler mesala kisalu mingi kati ya kutedimisa politiki ya mulonga na kunwanisa kukonda kuwakana yandi yalaka kabine ya ministre ya ntama ya Almanye Joska Fischer na mambu yanti ya banzenda wapi yandi mesala mvule makumi zoe na tanu kuluta diaka yandi vandaka ambasaderi ya Almanye na anti Irak ti Egypte na ntola ya kusolama na kisalu yai Martin Kobler vandaka representant special mpi mfumu ya mission ya assistance ya Nations Unies sambu na anti Irak na ntola ya yonso yina yandi vandaka ntumu wa kilandi ya mission ya assistance ya Nations Unies nanti Afghanistan
kaka na meta de la MONUSCO anselume masonge Fonsi Mati yaunde memo nambi mingi sabna lufwa na pweto ya mbuta mosu vwanake na kulandila bantu wa batu na kisunga katanga nyoso emeza bana mingi na luzarisu na yao ya basika kabubiai mpe MONUSCO kina kufunda bimpumula bakata katanga na kusala bu mfonsi na disuma mutu inabame katono kufwa vwanaka kusabisa bambamu yambi ya bakata katanga ina vwanake na kusala nandambu nansi na betu Beto manisa na ntangu yae ya bapulusu wa kena kutandina kabisika baka na kutimuna kamatada ntalu kangaka mazono na kolezi kamiumusi ya fwana kena kunata baton tambodi ya bipolo ama bende ya fwana peba ntinga snel na kutuba mfumu ambanda kolezi bima yae ya kila kompani musa matada ntalu ya kefwana kakuna kolezi Adolfi Ngoi ntangu yae kele ya kolenji umamusu mpo ya ke musa bantumo na betu kuna kizunga katanga
na ntsangu mekumina beto folken konso beto fete kusimba nde bimbangi kena mfinakani ya bampulusi ya matadi ya antalu mezabisa mutindu baka ngaka mazono na nkokela ntomabilu nataka bisengo mabende ya kuivre na bansinga ya kuranga kuzingana zingana na tilitoma antika mwose na mkwa na yao baza ulaka na mfinda bampulusi ya imetu bande bisengo ina ke ya divula kisadilaka matadi ya antalu kasese miibi yai salaka kintwadi na bisadi ya divula ina ntwadi siambanza kolwezi mendi mansangu ina mpime budila nde ya kikaka divula KCCV kasikele ti mavula nkaka na kilokola basawala tatu mame hiba nakati ya mavula kikiteza batoni makumi zole ya matadi ya ntalo na bisengo ya kubeba ya mutindu na mutindu ya uina Folken Konso mama Charlotte Chime Njinga metuwa nde yina kena kumonisa mpila wake sikini na kimvua mayainti na pilina bafiongulina samu na kubakusa kimvuka ya miyibi kena kukomisa kitini ya ntoto sika ndina kutumina tanguatuka wetu mekuwa nde ditoma yina nabi manyoso kena kati ya mekuma na ntola ya kimvuka wa mpulusi kila ndila kamataji ya ntalu kuna nambanza Lubumbashiti tangu baki manisa bisali ya kufiungu nina
matondo mingi na bisika nyoso bela na kabeto mimi kindu vwana kana ndila mashini
Okapi
Okapi
Ayo Okapi.